Светлана Литвинчук, военный психолог, в гостях в нашей программе. Здравствуйте, Светлана. Я немножко расскажу нашим слушателям о том, что вы работаете очень много с военнослужащими уже очень давно, с разными категориями военнослужащих. Во-первых, занимаетесь и психологической помощью, и поддержкой военнослужащих, которые возвращаются после АТО, из зоны АТО, которые преследуются, вернее, не преследуются, которые были задержаны, обвинены, например, как Сергей Колмогоров, вы также и с ним работали, и бесспорно, одним из самых важных событий предыдущего года было то, что на подконтрольную Украину вернулись очень многие военнослужащие, не только военнослужащие, и мирные жители вернулись из плена. Отличается ли эта работа между собой?
Доброго вечора ще раз.
Вітаю.
Вітаю. І хотілося б почати дійсно з наших військовослужбовців. Але від військового конфлікту, на жаль, страждають різні категорії населення. Да? Але оскільки ви мене про військовослужбовців питаєте, то я вважаю, що за як фахівець, що доречно розділяти дуже чітко. Це такі категорії, як військовослужбовець, да? Який виконував свої бойові задачі і повернувся додому і проходить етап адаптації до цивільного життя. І людей... І військовослужбовців, а також цивільних людей після ізоляції. Да? Є таке поняття, це міжнародний термін, да? Таке перебування в ізоляції. Це можуть бути різні етапи, різні моменти перебування в ізоляції. Це можуть бути у ворожої сторони, це може бути в той же самій зоні бойових дій, або ж у нас, але під час катастроф якихось лих, коли люди знаходяться в ізоляції, да, тривалий час, там не можна зв'язатися, не можуть вийти там десь в підвалі, наприклад, ще десь. Да. А також це військовослужбовці, які зараз перебувають в зоні... В зоні несення покарань, да? Це, власне, які в СІЗО знаходяться або відбувають вже
яких
покарання.
Яких було звинувачено в певних діях.
Так, так. І тут потрібно дуже чітко розділяти ці категорії, тому що взагалі в них багато спільного в період адаптації до вже побуту, до цивільного життя. Але є і такі дуже специфічні, характерні речі, да, на які потрібно звертати увагу. Ну, зокрема, якщо взяти загалом те, що є спільним для них всіх, то це те важливо розуміти, що, що вони проходили певні етапи в своєму житті, да, і в них випрацювали за цей період певні навички. Навички специфічні, які допомогли їм вижити в тих умовах, які допомогли їм зберегти здоровий глузд, да, які допомогли їм повернутися додому. Зберегти себе, зберегти своїх побратимів, близьких, хто був поруч. Да? І потрібно дуже, знаєте, з розумінням ставитися до цього, тому що найхарактернішим є таким проявом, це коли військовослужбовець, неважливо, це чоловік чи жінка, у нас дуже багато жінок зараз несуть службу. Так, да? Тому я кажу чітко дуже військовослужбовець. Немає такого чоловік, жінка, там всі виконують бойові завдачі. Да? От один з яскравих прикладів, да, це коли, наприклад, десь якийсь гучний хлопок, да, чи гучний там щось зірвалося, щось там бахнуло, ще щось, і людина просто падає, і за собою тащить там когось, хто найближчий, найдорожчий поруч знаходиться, да. Насправді це рефлекс, який в зоні бойових дій рятує життя, да, і рятує життя всім.
Це те, про що ми говоримо напередодні новорічних свят, так, щороку, але
я
все одно чуємо ці гучні
взагалі,
вибухи.
Це просто жахливо. Я хочу сказати, що в мене складається враження, що немає ні клепки на розуму у тих людей, які це роблять. От це моя особиста думка, да? Чому? Ну, це може робити людина, яка жодного разу не бачила, як хлопчина, який лежить під крапельницею десь в шпиталі, якого тільки привезли, і чує бах під вікном шпиталя, да? Десь там, чи в кафе, чи ще десь, і просто зривається і падає під ліжко. Оці люди просто цього ні разу в житті не бачили. Ці люди ні разу не бачили, коли прилітає поруч. Ну, це моя особиста думка. Я, мої друзі, мої близькі цього не роблять, тому що закінчаться бойові дії, тоді можна буде святкувати. А зараз, ну, ок, я згодна. Є місце і свято, є місце і відпочинку. І це дуже важлива річ, да? От якраз в плані адаптації, да? Ми перед цим поставили питання з приводу адаптації до цивільного життя, то дуже важливо розуміти, що те, чого очікують вони, коли повертаються, і те, чого очікують їх близькі, це можуть бути дві абсолютно різні речі. Може бути, зазвичай, як у нас відбувається, да? От, я знаю, що ви мене цікавилися, Альона, із приводу того, як з родичами себе вести, да? То зазвичай, як у нас трапляється, зустрічають, хороводи, всі прийшли, все. Багато хто не розуміє того, що людина, повернувшись додому, хоче відчути відчуття, отримати відчуття цього дому і затишку. Особливо, якщо це людина, яка повернулася з ізоляції. Да? Я не буду зараз записувати і розказувати, які там можуть бути умови і що може відбуватися. Це є питання вже індивідуальної роботи. Але важливо зрозуміти і спитати в першу чергу у людей, які повертаються додому, у військовослужбовця чи цивільного, неважливо. Так само це і волонтери, і журналісти, і медики їздять в зону бойових дій, так само і вони потрапляють в складні ситуації ізоляції. Да? І ми маємо це розуміти, що в першу чергу свої бажання потрібно на другу планку поставити, назад поставити, а спитати, чого хоче людина. Якщо дійсно хоче там свята родичів і побачити всіх, це одна справа. Але ну от один із бійців...
Але чи реально, так, що дійсно хочеться саме цього?
Є люди, яким хочеться, але зазвичай люди після ізоляції проходять кілька етапів. Да? Неважливо, чи це в зоні відбування покарань, чи це в СІЗО, чи це у злочинців перебуваючи, да? Чи це у військових іншої країни перебуваючи, да? В ізоляції. Тут важливо розуміти, що людина проходить кілька етапів. Перший, зазвичай, да, це спочатку ейфорія, радість, да? Повернення додому. Це ну, такий яскравий такий період, але він дуже короткотривалий. Це важливо розуміти, що він триває, в когось кілька годин навіть буває, в когось буває кілька хвилин там перших, да? А потім починається уже повернення. Да? І тут, знаєте, зазвичай то, що з моєї практики і з практики моїх колег, яким ми ділимося досвідом, обмінюємося, то це почуття... Такі от два етапи, які в багатьох військовослужбовців, вони чергуються. В когось він другим, в когось він третім іде. Да? Це зазвичай відчуття паніки. І що робити? Да? Є такий етап і період. А ще є період такий злості, агресії, звинувачень. І буває тих, хто винен, але і звинувачень в свою адресу. Да? Що щось я не так зробив, щось я не туди поїхав, не так змінився, не так поставив.
Якби того не зробив, то все було б по-іншому.
Що було б якось по-іншому. І тут важливо розуміти, що оці два моменти такі... Вони в кожної людини вони по-різному. Але ну, зазвичай це є у всіх. Да? І після цього, після цих двох етапів, вони зазвичай наступає от період такий прийняття реальності, прийняття того, що є. І потім уже після цього етап такий руху вперед і планування майбутнього уже куди рухати, що робити, що я можу. Да? І от чому я так довго зупинялася на серединці, да? На цих етапах там, власне, паніки і ну, злості.
Ну, мабуть, тому що від того, як їх людина переживе, буде залежати її майбутнє.
Так. Да. От навіть не майбутнє – це так, але от найближчий період, да? Найближчий період, і саме буде залежати те, хто поруч, як їм буде після цього? Це діти, це близькі люди, це в когось є родичі, в когось є батьки, в когось немає, в когось це дружина, в когось це просто близькі люди, там брат, сестра, кум, друг, однокласник, той, хто підтримував, юрист, можливо. Да? Ну, от в кожного свої, в кожного своя доля, це
близьке
складно,
коло
це не
оточення,
тема,
скажімо, да,
це не тема цього ефіру, так. Тому що близьке коло оточення, от близькі люди, в кожного вони різні. І тут важливо зрозуміти, що військовослужбовцям і цивільним, незалежно, це чи військовослужбовці, чи цивільні, важливо на етапі повернення дати дві дуже важливі речі. Це почуття підтримки і відчуття цієї підтримки, що є поруч ті люди, які підтримують їх, які будуть поруч просто, да? Іноді навіть слів не потрібно, просто дати зрозуміти, що я поруч. І відчуття віри. Відчуття віри може бути різним. Це віри в те, що в нього вдасться щось зробити. Це віри в те, що, що він кльовий, що він герой. Да? Це віри в те, що він зможе зробити щось краще. Це віри в те, що він зможе піти на роботу, да, тому що багато, ну, це от якраз в період оцей, що паніки, да, от що робити, да, от як ви собі уявляєте, що відбувається, коли людина знаходиться на службі чи в ізоляції? От я у вас питаю.
Ну, ми можемо лише здогадуватися, тому що це індивідуальні відчуття.
Ну, от що відбувається?
Я просто хотіла до чого призвести, да, можливо, хід і ваших думок, і своїх, що багато військовослужбовців, наприклад, вони говорять вже про те, що хочуть повернутися до зони АТО.
Ага.
От про таку реакцію чуємо.
Тому я у вас і запитала. От як ви думаєте,
можливо, хочеться пережити цей досвід якось, переписати його по-іншому.
Так, а ще? Що в ізоляції, що на службі є у військовослужбовців?
А що саме?
Режим. Режим і чітке розуміння, що буде і що робити. І от якраз коли військовослужбовці невдало проходять оці другий, третій етап, да, вони, які можуть чергуватись між собою, то на етапі прийняття вони приймають рішення не рухатися вперед і робити своє майбутнє, а повернутися на службу, бо вони не знають, що тут робити. От якраз в цей момент, в цей період. І ви знаєте, дійсно, хтось привик до служби, і це їх робота, це їх життя. Да? Це одне питання. Але інше питання, це якраз те, що ви поставили, що дуже багато людей просто відвідчую, що не можуть знайти себе тут і вважають, що їх тут не розуміють. І тут я хочу звернутися до близьких військовослужбовців і хочу їм сказати кілька порад і кілька слів таких, через що і я загалом пройшла. І це є нормально, тому що я виїжджала в зону бойових дій. Я розумію, про що я говорю, дуже чітко. Дуже важливо, перше, питати у військовослужбовця, що він хоче. Тому що наші очікування, і я і сама була, ну, не військовослужбовцем, але виїжджала в зону бойових дій, але я і сама була в позиції близької людини, тому що в мене є брати, які служили і служать. У мене є близькі люди, які служили і служать. І я сама дуже добре розумію, що таке чекати, що таке зустрічати і що таке проводжати.
Ну, і так. Що таке говорити.
І що таке говорити, так. Дуже важливо спілкуватися, спілкуватися з вашими близькими. Але важливо розуміти межі цього спілкування. Тому що от в мене буває період, коли мені хочеться просто помовчати, от просто подивитися телевізор або почитати книгу. І це є нормально.
Людина як і хоче, кожна людина,
людина
власне,
хоче,
такі
да, людина періоди. Хоче побути з самим собою. Я просто, ну, в моїй практиці була ситуація, коли родичі, ну, не хотіли просто людину залишати дома самою, тому що щось собі накрутили, що щось може бути, що кудись піде, щось зробить, щось ще зробить там. Ну, але те, що ви провокуєте, те і трапляється. Ви маєте чітко зрозуміти, шановні близькі, будь ласка, просто давайте почуття підтримки і віри. Віри в те, що людина сильна, що людина з усім справиться, що військовослужбовець з усім справиться. І важливо відчуття такого тепла і добра поруч. Це дуже важливо. І важливо давати можливість особистого простору. І це поетапно вводити. Ще хочу наголосити, ви мене питали з приводу людей, які пройшли ізоляцію. Тут трошки схожий етап і з тими людьми, з тими військовослужбовцями, які служили. Да? Чому? Вони там привикли до певного укладу життя. І повертаючись додому, потрібно дозволяти їм і спонукати їх до того, щоб вони приймали рішення і приймали якісь кроки самостійно і робили звичайні побутові речі. Наприклад, це які продукти вибрати для харчування. Почати можна з цього, да? Елементарно. Тому що там, що поставили, та їм. І добре, якщо поставили, і дали їсти. Да? Це якщо
знаємо,
брати про людей, що в ізоляції.
Так.
Да? Це якщо говоримо про людей в ізоляції. Це елементарно. Це самому постирати. Це самому дітей забрати з школи, завести в школу. Да? Це самому зробити покупки, це самому оплатити квитанції за житло, це самому піти тою дорогою, якою хочуть. Зазвичай практика. А як ти скажеш? А як ти хочеш? От, знаєте, перекидує,
відповідальність.
Перекидують відповідальність, як ти хочеш. От зробимо так, як ти скажеш. І тут важливо зрозуміти, да, що давай, роби те, що тобі сподобається. І важливо давати можливість вибору, важливо давати віри в те, що можна щось змінити і щось зробити по-іншому. Є люди, які, скажімо так, не зможуть повернутися до служби в силу тих чи інших обставин, да? Чи після демобілізації, чи після ізоляції. Це важливо розуміти. І важливо їм це просто пояснювати, і пояснювати те, що є дуже багато векторів, багато шляхів, де можна себе реалізувати.
Але це потрібно розуміти і родичам,
да,
тому да. числі,
я
і чому, близького оточення.
Я чому сказала, що я зараз звертаюся до близького оточення. Вам важливо це розуміти і в першу чергу самим, і пояснювати це своїм близьким. Дасте можливість рухатися далі, людина повернеться до вас, і людина буде ще вас тішити, радувати, і ви будете поруч.
Якщо людина закривається від оточуючих, якщо мінімум контактів, такі випадки теж бувають.
Так.
Що робити, як реагувати?
Реагувати, давати можливість, по-перше, давати можливість дійсно побути з самим собою. Це дуже важливо. І це нормально. Ви, Альона, от хіба ви...
Ми
не
теж про це говорили
ви,
сьогодні.
Ви
вже,
хіба
звісно.
Самі не буваєте? Ви хіба самі не хочете іноді просто відключити всі телефони і побути самі вдома?
Але ж розумієте, бувайте, ставлення родичів, що так. Це може бути тривожно, що вони переживають і, можливо, цим і нагнітають атмосферу
так.
поруч.
І от ви дуже влучно сказали, тому що це якраз ставлення дуже часто близьких людей. І тут важливо їм розуміти, що вони мають спокійно до цього відноситись. Але хочу наголосити, що всі хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, незалежно від того, де вони служили, чи вони перебували в ізоляції, чи не перебували, чи вони перебували під тиском, чи не перебували під тиском, важливо по поверненні сюди все-таки поспілкуватися з психологом. І я зараз поясню, чому. Дуже тривалий час я сама робила кроки, і мої колеги аналогічно. Але я зараз про свою практику і про свій досвід розкажу. Я робила багато кроків для того, щоб завоювати довіру у військовослужбовців. Чому? Багато хто думає, які стереотипи, які міфи бувають, блукають і ходять. Це, ой, а це все під керівництвом, це зараз керівництво дізнається, це я щось скажу, що я не такий, мені там запишуть десь там в особову справу або в медичну книгу направлять там до психотерапевта чи до психіатра на консультацію. І це буде хана моїй службі. Або якісь перешкоди там по просуванню чи ще ж. Насправді, звертатися до психолога, то є нормально. Є таке поняття, як медична таємниця, у психолога так само є поняття етики роботи психолога. І все, що відбувається між мною і клієнтом, це є конфіденційним. Я маю право розголосити, що відбувалось на консультації в двох випадках. Лише тоді, коли я дізналась на консультації, що людина вчинила кримінальний злочин, когось вбила там чи ще ж, да? Я зобов'язана повідомити про це. І друге, це за запитом суду, але за запитом суду, навіть це з дозволу військовослужбовця. Якщо йде запит, знали, що в мене консультувалися, йде запит надання характеристики на людину. Да? І то я можу її надати виключно з дозволу. Я маю повідомити своєму клієнту, що ось прийшов такий запит. Чи даєш ти дозвіл на те, щоб я надала характеристику про тебе? Все.
І, мабуть, найбільший стереотип тут, чому я маю звертатися до психолога, я хіба хворий?
А дуже важлива різниця. Психолог, психотерапевт і психіатр – це три різні фахівці.
Але ж ми розуміємо, да, що міфи навколо них приблизно однакові.
А скільки в нас там часу?
У нас хвилинка залишається.
Хвилинка? Боже, то я хочу дуже коротко сказати про те, що окрім мене є ще дуже багато фахівців-психологів. І зараз я започаткувала такий проект за підтримки одного з комітетів Верховної Ради РНБО, який очолює Титарук. Це колишній комбат батальйону «Миротворець». І, власне, це проєкт по підготовці, підвищенню кваліфікації в напрямку військова психологія. У нас буде 4 регіональні центри по підвищенню кваліфікацій уже для діючих психологів. І перше, чого я їм чу, це забути про те, що ти хлопчик чи дівчинка, ти фахівець. І ще, що це важливо, що все має бути конфіденційно. Є відчуття довіри. Є ефективна робота. Приходьте, будь ласка, до психологів, тому що важливо проговорити деякі речі, які з близькими ви все одно не проговорите. Я так само з близькими про війну не говорю. Я говорю з своїми колегами або ж з військовослужбовцями. Все.
Дякуємо вам дуже за надзвичайно важливу і змістовну розмову. Світлана Літвінчук, воєнний психолог, була гостею нашої програми «Київ-Донбас».